galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab salaas ah bisha julaayna waa shan sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ay 9 qof ku dhaawacmeen oo maanta ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho.
Kolley qolooyinkii dhibka badnaay oo ummadda islaamka dhibaysa waaye bambada marka dadkaas shacabka ay ku dhacday oo dad fara badana ku dhaawacmay, laakiinse islamarkii uun ciidamada amniga meesha way yimideen, dabagalna way sameeyeen, haddana shaqo kale wadaan oo lagu xaqiijinayo ciddii arrintaas ka dambeysay.
qodobada kale aan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha uganda Yoweri Museveni oo sheegay in ciidamadiisu ay soo sii joogi karaan soomaaliya oo keliya marka qorshe xumo ka jirta istaraatiijiyadda howlgalka AMISOM wax laga beddelo oo loo jihaysto dhismaha ciidanka soomaaliya. sababihii aan ugu diray ciidamada soomaaliya waxaa ka mid ahaa in soomaaliya ay dhisato ciidankeeda isla markaana ay ka adkaato argagixisada. Hadda waxaan joognay soomaaliya 9 sannadood. qorshe xumo ka jirta istaraatiijiyadda AMISOM awgeed lama dhisin ciidankii soomaaliya, marka ma taageeri karo wax noocaas ah.
waxaa kalood maqli doontaan dhegeystayaal qaybtii labaad ee warbixinno ka kooban 2 qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka doorashooyinka ee soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weeraro ismidaamin ah ayaa ka kala dhacay magaalooyin badan oo ku yaala Sacuudiga, waxaana goobaha weerarkaasi ka dhacay ka mid ah magaalada barakeysan ee Madiina, halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof, halka dhaawacna uu soo gaadhay ilaa 5 qof oo kale. qaraxa Madiina ayaa ka dhacay goob baadhis oo dibadda ka ah masaajidka barakeysan ee Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, halkaas oo uu ku aasan yahay. wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa sheegtay in qofkan oo xidhnaa suunka laga buuxiyo waxyaabaha qarxa uu isqarxiyey kadib marka ay iska hor yimaadeen ciidamada ammaanka. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale baadhaya weerar kale oo lagu qaaday masaajid ay leeyihiin shiicada dalkaas oo ku yaala magaalada Qaadif. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in la baadhayo meydka 3 qof ee weeraradan fuliyey.
warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq inay tahay halka ugu dhimashada badan dalkaasi. warbixintan ayaa sheegtay in dalka Ciraaq ay bishii tagtay ay ku dhinteen 382 qof, kuwaasi oo 260 ka mid ahi ay ku noolaayeen magaalada Baqdaad. tirada ayaa sare u sii kacaysa marka lagu daro dadkii ku dhintay weerarkii axaddii lala beegsaday xaafadda Kraada ee magaalada Baqdaad. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 157 qof, waxaana ku dhaawacmay 200 qof oo kale.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabaan, Fumio Kishida, ayaa sheegay in uu aad uga murugooday dhimashadii soo gaadhay 7 qof oo u dhashay dalka Jabaan, kuwaas oo ku dhintay weerar lagu qaaday makhaayad ay ka cunteen jireen dadka ajnabiga ah oo ku taallay dalka Bangaladesh. dadka dhintay ee u dhashay dalka Jabaan ayaa ka mid ahaa 20 qof oo lagu dilay makhaayadda kadib markii kooxda weerarka geysatay ay qabsadeen. wasiirka ayaa ballan qaaday in dalkiisu uu kala shaqaynayo beesha caalamka sidii aanay u dhici lahayn weeraro noocan oo kale ah. booliska ayaa u gurmaday 13 ka mid a dadkii makhaayaddaas lagu qabtay ama lagu qabsaday, hase yeeshee 5 ka mid ah ayaa ilaa haatan xidhan, taas oo loo aanaynayo in looga shakiyey in ay xidhiidh la lahaayeen weerarka makhaayadda ka dhacay.
natiijada baaritaan uu baarlamaanka Faransiisku ku sameynayay qaraxyadii iyo weeraradii argagixiso ee dalkaasi lala beegsaday ayaa tilmaamaysa in loo baahan yahay in dalkaasi uu yeesho 1 wakaalad oo qaabilsan ka hortagga argagixisada. tala soo jeedintan ayaa ka mid ahayd 3 qodob oo ay guddiga dabagalkani sameynayay ay soo bandhigeen. warbixinta oo maanta soo baxday ayaa tilmaamaysa in sirdoonka Faransiisku aanay dhowr bilood war ka haynin labadii qof ee walaalaha ahaa ee Saciid iyo Shariif Kawaashi ee weeraray wargeyskii Charlie Hebdo. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in madaxda sirdoonka ee arrimahan laga wareystay ay tilmaameen in weeraradii Paris ay ahaayeen weeraro halis badnaa qaybna ka ah falalka argagixisada caalamiga ah. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 8 qof oo shacab ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday bamgacmeed lagu tuuray suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Bamgacmeedkan ayaa loola dan lahaa gaari marayay suuqa dhexdiisa xilli suuqu uu ahaa mid aad mashquul ah oo dadka wax ay ka iibsanayeen ay si gaar ugu diyaar garoobayeen Ciidul Fitriga oo halkaas ay ka buuxeen. Wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
8 ruux oo shacab ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii bamgacmeed lagu tuuray gaari maraya gudaha suuqa weyn ee degmada Wadajir halkaas oo dadku ay ka dukaameysanayeen. Dadka dhaawacma waxay ahaayeen dadkii ku ilaa goobaha ganacsi ee kuwa ku dukaameysanaya, waxaana dhaawacooda la gaarsiiyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ayaa u sheegay daacadda VOA in koox hubaysan bamgacmeed ay ku tuureen gaari nooca loo yaqaan kaaribto halkaasi marayay, kooxdii bamka tuurtana goobta ay ka baxsadeen. Guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee degmada Wadajir Abuukar Sheekh Axmed ayaa u sheegay wariyaasha in dad ruuxa shacab dhaawac uu soo gaaray.
Dad ku dhow 8 qof oo ku dhaawacmay meesha oo shacab ah. Marka kulli qoloyinkii dibka badnaay oo umadda Islaamka dhibeysa waaye, bambada marka dadka shacabka ay ku dhacday oo dad fara badan ku dhaawacmay, laakiin isla markii uu ciidamada amniga meesha way yimideen, dabagalna way sameeyeen, haddana shaqo kale wadaan oo lagu xaqiijinayo cidii arintaas ka dambeysay. Marka xaaladdu hadda aad ay u degan tahay, bamada cidii duurteen waa lagu raad joogaa insha Allahu Taala.
Gudoomiyaha amniga ayaa sheegay xilliga weerarku dhacay dadkuna ku mashquulsanaayeen ka dukaameysiga suuqa, dadkuna u diyaar garoobayeen ciidda.
Runtii meesha meel suuqa waaye, dadkuna waxay isku diyaariyeen ciidda. Shaqadiina hadda sideedii u socotaa, ciidamada amaanka meesha joogaan, wax badan waa laga qabtay, dabagalna waa wadnaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allahu Taala, tafaasiisheedana dib ayaa laga heli doonaa. Laakiin hadda xaaladdu way degan tahay. Dadka shacabkaana waxaan leenahay ganacsigiina wata, wax dhiba ma jiraan insha Allahu Taala, cadowgana waa laga hortagayaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in uu naga guuleysiyo.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in qorshe xumo ka jirta istaraatiijiyadda howlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay ku keentay in dalkiisu uu go'aamiyo in uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya, balse wuxuu dhinaca kale sheegay in haddii jihada saxda ah loo dhaqaaqo ay ciidankiisu sii joogi karaan Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay oo wariyaasha ugu sheegay shir ka dhacay Kampala oo madaxda gobolka ay ugu hadleen arrimaha amniga gobolka, iyadoo shirkaasina uu sidoo kale ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqanaya Afrika. Museveni wuxuu sheegay inaysan sii wadi karin inay taageeraan qorshe xumo jirta oo ay ka mid tahay inaan la dhisin ciidankii Soomaaliya oo ahayd mid ka mid a sababihii uu ciidankiisa Soomaaliya ugu diray.
Our main reason for going to Somalia was to help the Somali people create their own army, but also
Museveni wuxuu sheegay sababta ugu weynayd ee ay Soomaaliya uu ciidanka ugu diray inay ahayd inay dadka Soomaalida ka caawiyaan inay ciidankooda samaystaan iyo sidoo kale la dagaal laga adkaado argagixisada. Muddo 9 sano ayaan joognaa, buu yidhi, mana la samayn wax ciidana, sidaasina wax kuma sii wadi karno, waayo Soomaaliya weli lama wada nabadayn. Inkastoo dabcan Al-Shabaab aan ka gacan sarreyno, balse weli lama tirtirin. Haddaba qorshe xumadaasi waa mid aanan taageeri karin, ayuu yiri. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wuxuu sheegay in natiijo la'aanta AMISOM uu kala hadlay dhinacyo badan iyo madax kala duwan, kuwaasoo uu sheegay inay iminka u muuqdaan kuwa doonaya in wax la qabto oo ciidamada Soomaaliyana la dhiso. Museveni wuxuu sheegay inaanu ciidankiisa la bixi doonin haddii howlgalka AMISOM jihada saxda ah uu abbaaro oo ay ka mid tahay dib u dhiska ciidanka Soomaaliya.
This time people are serious, they want to build
Museveni wuxuu sheegay in iminka ay muuqato in waqtigan ay dadku si dhaba u doonayaan in la dhiso ciidamada Soomaaliya. Haddii aan aragno barnaamijyada lagu dhisayo ciidamada Soomaalida, markaasi waan taageereynaa. Waana sababta aan dalkaasi u tagnay. Mana ka tageyno wax dhibaatada xal loogu helayo, laakiin marnaba ma dooninuu yiri inaan lugaha la gallo oo aan dhibaatada halkaasi ka taagan qayb ka noqono intii aan xalka qaybka ahaan lahayn. Ma baxayno haddii aan aragnuu yiri intihaada saxda ah la qaadayo oo dadka Soomaalida looga caawinayo dhismaha hay-adaha ay u baahan yihiin, gaar ahaan dhismaha ciidamada Soomaalida. General Katumba Wamala, taliyaha guud ee ciidamada dalka Uganda, ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Uganda ay ka baxayaan Soomaaliya dhammaadka sanadka dambe. Uganda waa waddanka ugu ciidamada badan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee ka kooban 22,000 ee askari.
Aad u mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo warbixintaasi isugu soo keenduway.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Deegaanada Somaliland waxay ka mid ahaayeen meelihii abaaraha ba'anay ka dhaceen dhowaan. Abaaraha soo noqnoqday ayaa dadka cilmiga u lehi waxa ay sababtooda ku sheegeen inay qayb ka tahay xaalufinta lagu hayo dhirta. Soomaaliland waxaa ka bilowday haddaba dhaqdhaqaaqyo lagu sameynayo dadaallo lagu doonayo in lagu dhiirigeliyo ama lagu dhireeyo deegaanka. Huda Sheikh Yusuf Sheikh Ali Madar waxa ay ka mid tahay dadka dadaaladan waday, waxaanay qaybiyeen geedo tiro badan. Wariyaha V O A Barkad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa kula kulmay, waxaana uu ka wareystay dadaalada lagu beerayo dhirta.
Barkad, waad mahadsan tahay walaalo. Waxaan horta aan dhirta aanu keenay si aanu dalka wax ugu qabano iyo deegaankan xaalufka ah beeraleydu ay uga faa'iidaysato. Qofka imanaya sida aniga oo kale aana uu wax uu waddankii ku xuso oo ka baxsan faamilkiisa iyo dadkiisa asxaabtiisa uu waddankiisa ku xuso oo qof walbaaba wixii uu jecel yahay uu waddanka keeno uu hobi wax asa hobbigiisi uu sameeyo, taasina kama dambeynta ku farxad geliso. Asa deegaan markaad wax u qabatid waad farxi ama dad baahan, laakiinse markaad naftaada ay farxadaada ku xidhan tahayna way ka qaalisantahay. Soo asa farxadayda dhirahaan ku xidhan.
Dadka qaar baa isweydiin karaya hudii dalka way timid, qurbaha kasoo noqoto dalka way timid, intaasoo mashruucoo kale wax laga qaban kari lahaa ayaa jiray. Baahida gaarka halkaa kaaga muuqatay maxay ahay?
Maxay dadka waxay ka tahay horta waxa weeyaan dhirta xaal badan baa lagu hayaa. Maxay ahayd asa had iyo jeer nama sii eegno in yar beerana mooyaan. Beeraleydeenu waa kuwa ugu dareen had iyo jeer biyahooda way iibiyaan, dhirteenu xoog lama saaro. Soo waxa weeyaan dhirta nolosheena ku xidhan. Laba, iyadoo dhirta nolosheena ku xidhan tahay ba qof baahida in meel buu ka arkayaa. Aan ka arko baahida waa baahida ugu weynaan qabo in xaggaas ka jirto, laakiin waan dhir jecelahay, xad baan u jecel. Waan kusoo koray laba faamili oon ka dhashay oo beeraleya, beer guriyeed fiican oo shaqmada rabo dhulkooda adag yahay hooyada beer ka sameeya. So asa taas way igu soo xidhaysaa, laakiin jacaylkan jecelahay beeraha ka sokow waxa weeyaan baahida aynu u baahnayn bulsho ahaan ayaanu arkaa. Waayo haddaan dhir badan samaysan lahayn, khudrad badan samaysan lahayn, waynu ka maarmi lahayn khudradaha iyo wadanada kale ka keysanayno oo dhaqaalahaynu inagu dib inoo geli lahaa.
Geedaha qaybisan nooc may ahay?
Geeduhu waxay ahaayeen goob bay ahaayeen, baxrasaaf bay ahaayeen, waxay ahaayeen sida cambalafko kale adug dhir fara badan oo isku jirta. Intan ka soo xusuusto
waa geed hareerid iyo geed kii khudaarta
midho, haa weliba geed midho u badan, geed midho ayaa intooda badan u badnaayeen.
Imse geed bay ahaayeen, halkeese geeseen?
Waxay ilaa 50 bay ahay. Waxaanu geynay Xaraf oo waxa weeye aniga waqtigayga koobnaa. Soo halkii ugu dhaweyd ba Axmed Ibraahin Cawaale oo u dooran kuyid bal adigu aad isaga iga deegan yaqaana, iga dhir yaqaana, isagaanu daba fadhiisanaya bal atleast halkuu isagu u dooro, isaguna Xaraf buu dooray. Da wayna u baahanahay runtii, waan u geynay, aan way ku farxaan runtii.
Xaraf intaan garanayn waa duleedka magaalada Hargeysa. Hudaay, waxaa jira had iyo jeer dadka deegaanku saad sheegtay dhuxulaysigii, sidoo kale xaalufunti dhirta oo dadka deegaan yaqaanada ay idhaahdaan waxay qayb ka tahay abaaraha soo noqnoqonaya. Markaad dalka timid, geedahan ma waxaa jira meelo lagu dhaqaalayood ka hesheen? Sidee geedahani aa ku hesheen?
Geedaha waxaanu ka helay, waxaanu ka iibsanay maxay ahayd wasaaradda deegaanka, maxay ahayd meel kale, waxaan ka iibsanay iyaduna airportka u dhow oo sugan waxaan la yidhaahdo. Soo waanu ka iibsanay, laakiin labada meeloodba iyaguna dhir bayna siiyeen, oy maadaama aanu dhirta tabarucaanu bixinayno ay runta iyaguba labada meeloodba nagu deeqeen.
Maxaad is leedahay dadka adigoo kalahi ama inta badan bulshada dalku marka ay sameeyaan tabarucaadka noocaana, gaar ahaan wax waaraya ay beerayaan, door noocmaaba ku yeelan karasaabay kula tahay horumarka deegaanka iyo nolosha guud ahaan?
waxaan qaba hadii sidii marka ay u sameeya sidan tabarucan oo kale hadii dadka loo dhiibay ay gacan fiican runtii ku qabtan waxaan qaba wixii loo sameeyey in wax badan ka soo baxayan hadday dhir tahay hadday wax walba oo kaloo tahay aasa faa'iido marar badan shaki uu kaa gelaya talo wixii maa la hagaajin doonaa laakiinse sidii ay ahayd haddoo dadkana ay wax uga qabsadaan bulsho ahaan iyo wadan ahaan inta waxbuu inoo soo wada kordhinaya waxaan soo jeedin lahaa at least qof waloo wadanka yimaada bal wax isku day aad jeceshay ama dhir ha noqdo ama wax kale ha noqdo ama tacliin ha noqdo samee wax yar oo jeceshahay oo waxaasina farxaddaad ku xidhantahay maaha bulsho dad baad u samaynaysaa laakiin naftaadaad u samaynaysaa oo adiga farxaddaad ku xidhan tahay taasina waxay noqonaysaa waxaanad joojin karayn marka farxaddaadi qof ahaanay ku xidhan tahay
huda sheekh yuusuf sheekh cali madar oo magaalada hargeysa ugu warramaysay wariyaha v o e da barkhaad maxamuud kaariyi halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
saddex weerar oo ismiidaamin ah ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey ka dhacay dalka boqortooyada Saudi Arabia ama muddo 24 saacadood gudahooda ka dhacay. Mid ka mid ah weeraradan ayaa ka dhacay magaalada Madiina oo ka mid ah meelaha ugu barakeysan dhulka Islaamka iyadoo weliba lagu jiro xilli Ramadaan ah. Laba ka mid ah weeraradan oo u muuqday kuwo abaabulnaa way guuldareysteen laakiin kii saddexaad ayaa waxa ku dhintay 4 qof. ciidina weli ma ay sheegan weeraradan laakiin dadka wax odorosa ayaa la xiriirinaya kooxaha argixisada. Haddaba Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha igula sugan ayaa weeraradaasi ka waraystay Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina oo ku sugan magaalada Maka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya.
farxan lala beegsaday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa arrin aada iyo aada ummadda caalamka islaamka oo dhan uga feejicisay uu noqday lala yaabay run ahaantii qood u jirta masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam ama qabriga nabiga iyo mixraamka masaajidka u jirta 600 tallaabo oo baarkii kii dhiganayeen gayaadida dadka musalliinta ah ee ziyaarka ah ee soo booqday masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam waa kasheeji horjeedka daqiiq xawaalihii ku aaday 10,000 oo saxaabi kasoo horjeedkiiba ciidada keliyata u dhexayso oo 20 mitir ee u dhexayso qowtaasaa lagu qarxiyey oo uu qaraxu ka dhacay in isu soo miidaamiyey ayuu ahaa oo dad muslimiina meesha ku afriyey gaar ahaan ciidamada u shaqeeya xarameynka labada xaram ilaalinayay ciidankaasi uu isku qarxiyey afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha ka hadlay ayaa mar dhowtoole wuxuu soo saaray dayan sheegaya inuu ninkaasi rafaaqeyn ku dhex martay intaanuu isqarxin goobta uu cadaadku kasoo geliyay meesha baarkinka kadibna uu isku qarxiyey.
maxay tahay ujeedada ka dambeysa in la weeraro masaajidka nabiga?
wallahi walaalday ujeedada ka dambeysa iminka cid cid ma jirto waayo ilaa hadda lama garanayo koobka ay tahay cidda qar ahaan samaysay ilaa hadda lama sheegin ilaa hadda lama shaacin wasaaradda arrimaha dunida sacuudiga waxay sheegtay kaliyata tafaasiisha iyo sidii ay u dhaceeno kaliyata ayay sheegtay laakiin may sheegin cid allaaliyo cid muxuu ahaayay ka dambeysa ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto ma garatay.
waa sidee dareenka dadweynaha sacuudiga ku nool kadib weeraradii dhacay?
wallahi dareenka labada xaram aada bay u kacsayeen ammaanka ayaa aada iyo aada loo xoojiyey labada xaram gaar ahaan imaamyada iyo goobaha ka dhaweeyeen iyo dadka musaliinta ah dhammaan albaabada laga soo galo masaajidada nabiga sallallahu calayhi wasalam masjidka nabiga iyo masjidal xaraamka maqal mukarama dhammaan goobaha laga soo galo magaalada maqal mukarama iyo magaalada madiina almunawara ayaa ciidanka ciida loo sameeyey oo la dhigay ilaalinaya dhammaan xalaalihii alaabay soo galaya masaajidka nabiga iyo masjidal xaraamka dhammaan ummadda muslimiinta ah ee saafaha dunida kala jooga ayaa dhambaalka casiya usoo diraysa dadkii muslimiinta ahaa ee wax ku noqday iyo dowladda sacuudiga dhammaan ummadda islaamka oo dhan waxay la tacjubtay carabi cajada qaraxan ka dhacay masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam goob 600 keliyata u jirta masaajidka nabiga sallallahu calayhi wasalam anta xarabkii oo ahay iyo qabrigii nabiga sallallahu calayhi wasalam.
weerarada argixisadu inta badan waxay beegsan jireen goobo kala duwan oo dad rayda ay joogaan laakiin haddiiba xaramkii nabiga calayhi salaatu wasalaam weerar lala damcay arrintaasi maxay ka dhigan tahay?
wallaahi walaalo waxaa lala yaaban yahay in oo ahay tuuga oo xaramka wax ku dhexdada oday soomaaliya loo sheegay xiri kaahalkeeda u xaramadii marka iminka waxaa laga yaaban yahay dadka musalliin afuraysa oo sooman oo masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasalam isku qarxanaya oo dee halka lasoo doontada day iilaan kaa meesha waa xaramada la garan lahay iyo ciddooda meesha xaram ka dhigan iyo deydkii ilaahay meesha waa وشيابها دين كمان تخدها أيدي كم تعي إلهي هي يجيب الجيش حما يردين كل إلهي 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 عشان يحرمينك أبدا نسيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذي الحرام هي الكعبة إلهها عسى وجل لا إله عشان يأمن غير صغير إلهي إن شاء الله عدي دين في إلهي صغير في إلهي باقو مقام
واسيدي حالد مساجد النبي إيو مساجد كلا بركيسان حرم مكية مدينة
والله الحالد الحمد لله هذا آدي آدي إيدي جلتها طبق السوى مسلم الله بلا حرم تغيق وحمسيه أخاء وقدرك إلهي قدر كيسية قديه سعانيا الحمد لله وحصار لما ذي صلابين تهجد كي تراويك إيه بقيت كني مساجد كي إيه سوق القديري مدام رمضان إيمان تقدم بيسر مركا الحمد لله أمان كان آسى لو حوشي ولو أدخلني أدخل شعور تنوها يوحدي أمان بكم تأثير بتقنية كل جوز حيلي ما ننسى يتبخ لما يخشي عمي بتقنية لكن ما يجيش أدهانية إلا ما يبكي بمقاده أبقص عن كفر حسنية هو ما لغد هو ما شكو خيرك لكن هو حلالي أدني يحن بحية يعني جميعي عالم في الإسلام خاطئ ولمر الإسلام خاطئ هذا الإسلام أما أنا نبي الإسلام واحد كنت عجب شنده مثلاً شو كذي إذا قال الله عن سلم هنا طرخ على صورة زي وطب يا هي خاطئ إيش عمانا ما نبي تكاري لقاك أنا وفوق أخر يا مثلاً هاي مثلاً شو كذي إذا قال الله عليه وسلم بارك شيء إذا وعدها تبكي إلى هنا إيش كذي تذكر حين إذا تذكر هنا إذا هي نبي لها الله يعطيه
kaasi wuxuu ahaa Axmed Aadan Dagaal Axmed Safina oo ku sugan magaalada Makka ee boqortooyada Saudi Arabia wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Hussein Barre Aadan
madaxda madasha qaran ayaa ku heshiyay in ergooyin tiradoodu ay dhantahay 4,025 ay soo doortaan aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya oo ka koobnaan doona 207 xubnood. Odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka, waxaana xildhibaan kasta laga doonayaa inuu codad aqlabiyad ka helo ergooyinka uu soo xulay oday dhaqameedka beeshiisa. Haddaba waxaa idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad uguna dambeysay ee warbixino aanu kaga hadlaynay doorka iyo soo xulista ergooyinka. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Kusoo dhawaad dhegeystayaal, qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sanadkan 2016 lagu wado inay Soomaaliya ka qabsoomaan, waxaana qaybta labaad ku faaqidaynaa kaalinta ergooyinka iyo nidaamka ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee la qorsheynayo inay Soomaaliya yeelato, balse marka hore aynu hoos ugu daadagno maraaxilada ugu horeeya ee ay lama huraanka tahay inay ergooyinku maraan, taasoo ay kow ka tahay in ka hor inta aysan wax dooran la siiyo tababarro ku aadan qaabka doorashada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo guddiyada maamul ee la samayn doono, sida uu tilmaamayo Dr. Maxamuud Maxamed Culisow oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho.
Waa in ay jiraan horta marka ugu horeysa guddi maamula la sida ay magacaabayaan dowlad goboleedyada ayaa la yiri. Guddigaas laftigeeda oo doorashada maamulaayo waa inay ahaadaan guddi ka madax bannaan dowladda, waa guddi ka madax bannaan mataqaanaa maaragtay. Cid kastaba mas'uuliyadda saarna inay tahay waxa weeye dhowr qodob oo loo dhiibay inay dhowraan. Dadka wax doornaa ee 2011 waxaa la siinayaa tababaro, waxaan loo lagu siinayaa waxa weeye qofka la dooranayo waxa ay ku dooranayaan. Waxay ku dooranayaan waxa weeye horta danuhu bulshada uu ka tirsan yahay inuu matalayo, ka bacdina danta caamka oo ummada Soomaali inuu matalayo. Waa inuu qof karti leeyahay u yahay, waa in qof ay dadku ay ku kalsoonido ay ku qabi karaan oo beri ka maalin danahooda si buuxda u matalayo u ahaado.
Haddaba maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay inay maraan murashaxiinta u loolamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka? Waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla.
Horta halkii korsa waxaa dhici karta 2 qof 3 qof 4 qof inay u tartamaan, xildhibaanka kriteriyada laga rabo waxa weeyaan inuu wadada aadiisan ay gaarsiisan tahay sida ku qoran 52 meelahaas, islamarkaasna uu aqoontiisa ay gaarsiisan tahay dugsi sare ay gaarsiisan tahay weeye. Wixii intaa dhaafsiisan reerkan inuu ka mid yahay weeye, wixii intaas dhaafsiisan waxa weeyaan waaya aragnimadiisi iyo maxaanku kartidiisi iyo aftahnimadiisi reerka siday ku kala xulanhayaan ayaga ay jirta dadka tartamahaya ayaa dhexdooda kala xulanaya. iyo hadda nin dembi kale aan ku jira inuu yahay waa iska imaanaysa, laakiin taas hadda iyaga inay xukumahayaan ma u malaynaya, laakiin waa shuruudahaas aasaasi ah waa la tartamayay mid haysta PhD iyo mid dugsi sare haysta. markay ay meesha usoo tartamaan waxaa dhici karta reeruhu inay meesha aqoonta u badan tahay ay siiyaan codka ay siiyaan.
beelaha dhexdooda ayaa xilligan waxaa ka aloosan guuxoosaad iyo tartamo la xiriira qofka ay la soo shirtagayaan si uu ugu matalo xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda. waxaana muranka arrimahaasi ku saabsan ee beelaha qaarkood u dhexeeya v o a uga warramay brofesor sonkor jaamac geyre oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho.
waa waxaa hadda taagan beel walbaba hadda waxaan la soconaa dhibkaasaa taagan see loo doortaa. waxaa muuqata halkii xildhibaanba inay usoo tartamayaan 30 qof 40 qof oo in badani ay u doonayaan xildhibaannimada inay noqoto shaqo abuur shaqo. waxaa maqlaya mararka qaarkood ileado ninkan meesha halgey muxuu ku fiicaya caruur badan buu leeyahay masruufa u helo. xildhibaanimadu ma ahan shaqo la abuurayo, xildhibaanimadu ma ahan qof loo dooranayo inuu mushaare helo, xildhibaanimadu ma ahan qof beeshaan sanadkan ma lahayne beeshaan kale sanadkan leh. xildhibaanimadu waa inay qofka lagu doortaa wacyiga siyaasadeedka soomaaliya iyo geeska afrika ka jira. horta qofku baa la socdaa xogogaal ma yahay, ma ahan keliya eh buu ku dhex jiray qof aan muqdisho iyo siyaasadda federaalka iyo brosesyada iyo caqabaadka iyo challenge ka jira aan laba socon 4 sano waxay ka dhammaanay soo kala baranay xataa magacyada beelaha. marka waa inuu noqdaa qof ku dhex jiray xogogaal u ah moralla leh, damiir qarannimo leh, damiir soomaaliyeed leh.
caqabadaha ka iman kara dhinaca doorashooyinka aqalka hoose iyo nooca ay noqon karaan ayaa waxaa si kooban uga hadlaya doctor maxamuud maxamed culisow.
caqabadaha horta ugu horeeya waxa weeye caqabadaha oo dadka ka imaanaya midda dadka xukunka haya dowladda oo doonaysa in maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadka dooranaya madaxweynuhu inay noqoto xukunka xukuumadda xilka haysa inay dadaal weyn ugu jirto inay xildhibaanada lasoo dooranayo ay noqdaan kuwo ayada daacad u ah oo ayada mataqaanaa taageersan inay noqdaan.
xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo isaguna soo hadal qaaday caqabadaha ku iman kara doorashooyinka ayaa sheegay in inta aan hoolka doorashada la soo gelin wax la farsamayn karo, balse mar haddii ay doorashooyinku bilowdaan aanay dhici karin in wax la masuqmaasuqo.
cadaaladdarada horta waxaa weeyaan intaan doorashada hoolka doorashada lasoo gelin baa waxun laga farsamayn karaayo dadka influencer inay ku sameeyaan oo sidii hadda laisku afgaran jiray ergada markii lasoo xulahayo iyo markii lasoo dhudhuujinahayo in dadka banaanka ay ka shaqaystaan. waa waxaan kambeynka loo yaqaan oo kala duweeya. dhinacna waa ka xalaal in qofkii uu yidhaa hal ay doorto yani ergada dhexdeedii ka loobangareeyo, dhinacna waa ka xaaraano in lacag iyo sheegsheegi jiray la bixiyo. waa isugu jirtaa, cidna ma hubi karto in arrintaas aysan dhacaynin. laakiin mar haddii hoolka doorashada lasoo galo de waxa weeyaan doorasho caadi aho nin kastaaba codkiisu dhiibaya meeshaasaa lagu ridayaay waxa weeyaan taas waxba lagama masuqmaasiqi karo.
sida inta badan la ogsoon yahay baarlamaanka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa caado u ahayd in marka xildhibaan uu geeriyoodo ama uu howlgab noqdo booskiisa lagu beddelo qof ehelkiisa ah oo aad ugu dhow, taasoo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta qaar ay soo jeedinayaan in laga saaro sharciga uu ku dhaqmi doono baarlamaanka 10-aad ee soo socda, sida uu mar kale qeexayo brofesor sonkor jaamac geyre.
waxaa kaloo muhiim sii ah dowladda soomaaliya iyo xildhibaanba marka beeshi soo xoogo ama uu dhinto ama howlgab noqdo wiilkiisii ku bedelaya macnaheedu maxay tahay? halba way dhacday. hadda waxay baarlamaanka noo jira intaasoo qof baa waxaa ugu jirin man abayaashoo ka baxay. waa in sharci lagaa soo saara. xildhibaanku waa inuu noqda shaqsi wiil iyo gabar ku raba ha noqdee adeege bulshada ee isagu maaha inuu ka adeegeyn, waa inuu bulshada u adeegaya. marka bulshada waxaa dooranaysa waa ina isweydiisaa muxuu nagu soo kordhin karaa.
maxaan muxuu qabsanaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad uguna dambaysay barnaamijyo taxane ah oo aannu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka, iyadoo qaybtanna aannu ku eegaynay kaalinta ergooyinka iyo qaabka ay u soo dooranayaan xildhibaanada cusub. Inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno, haddii allah awoodda lihi ogolaado, waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada washington. Qaybihi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban.
weerar rasmi daamin ah ayaa shalay ka kala dhacay magaalooyin badan oo ku yaalla sacuudiga, waxaana goobaha weerarkaasi ka dhacay ka mid ahaa magaalada barakeysan ee madiina, halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof, halka uu dhaawac soo gaadhay ilaa 5 qof oo kale. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga ayaa sheegtay in qofkan oo xidhnaa suunka laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa uu isqarxiyey kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada ammaanka.
warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay magaalada baqdaad ee dalka ciraaq inay tahay halka ugu dhimashada badan waddankaasi. warbixintan ayaa sheegtay in dalka ciraaq ay bishii tagtay ku dhinteen 382 qof, kuwaasi oo 236 ka midihii ay ku dhinteen magaalada baqdaad. tirada ayaa sare u kacaysa marka lagu daro dadkii ku dhintay weerarkii axaddii lala beegsaday xaafadda karaada ee magaalada baqdaad. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 557 qof, waxaana ku dhaawacmay 200 kale.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabaan ayaa sheegay inuu aada uga murugooday dhimashadii soo gaadhay 7 qof oo u dhashay dalkiisa, kuwaas oo ku dhintay weerar lagu qaaday makhaayad ay ka cunteen jireen inta badan dadka ajnabiga ah oo ku taalay dalka Bangladesh. dadka dhintay ee u dhashay dalka Jabaan ayaa ka mid ahaa ilaa 20 qof iyo 2 askari oo lagu dilay makhaayadda kadib markii kooxda weerarka geysatay ay qabsadeen.
natiijada baaritaan uu baarlamaanka dalka Faransiisku ku sameynayay qaraxyadii iyo weeraradii argagixiso ee dalkaasi lala beegsaday ayaa tilmaamaysa in loo baahan yahay in dalkaasi uu yeesho hal wakaalad oo qaabilsan kahortaga argagixisada. tala soo jeedintan ayaa ka mid ahayd 3 qodob oo ay guddiga dabagalkan sameynayay ay soo bandhigeen. warbixinta oo maanta soo baxday ayaa tilmaantay in sirdoonka Faransiisku aanay dhowr bilood ka warhaynin labadii walaalaha ahaa ee Siciid iyo Shariif Kuwaashi ee weeraray wargeyskii Charles Hebdo. guddiga ayaa sheegay in madaxda sirdoonka ee arrimahan laga wareystay ay tilmaameen in weeraradii Baariis ay ahaayeen weeraro halis badnaa, qaybna ka ah falalka argagixisada ee caalamiga ah.
galab wanaagsan idilahaan timberlanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. ugu yaraan madaxweyneyaasha 150 waddan ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta ee bisha sebtembar ee soo socota ka dhacaya magaalada New York. shirkan ayaa diyaaradda lagu saari doonaa sidii wadamada dunida looga heli lahaa ballanqaadyo cusub oo ay wax kaga qabanayaan qaxootiga iyo muhaajiriinta faraha badan ee colaadaha dunida ka cararaya si mas-uuliyad iyo bini-aadannimo ay ku jirto. wariyaha v o a Lisa Shalayan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. waa kan wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dadkii ugu badnaa abid ayaa haya waddada muhaajirnimada, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. in ka badan 560 million oo ruux ayay qasab ku noqotay in ay guryahooda ka barakacaan sannadkii hore. dadkaas waxaa ku jiray 20 million oo qaxooti ah, halka inta kalena ay ahaayeen barakacayaal. waxa intaas sii dheer in 19 milyan oo ruux ay danta ku qasabtay in ay guryahooda ka tagaan sabab la xiriira faqri, isbeddelada cimilada ama masiibooyinka dabiiciga ah, iyagoo u hijrooday dalal kale si ay u raadiyaan nolol dhaantatii ay ku jireen. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dhibaatooyinka faraha badan ee dadka muhaajiriinta ah aysan dalalka qaarkood xal u heli karin, balse loo baahan yahay iskaashi caalami ah si loo maareeyo qulqulka qaxootiga hab nidaamsan oo ay mas'uuliyadda ku jirto. Lataliyaha qaaska ah ee shirweynaha Qaramada Midoobay ee bisha September, haweeneyda la yiraahdo Karen Kanin Abu Zayd, ayaa rumaysan in tirada dadka qaxootiga ah ay tahay mid mashaqo badan, balse ay qalad tahay in dalalka qaar ay qaxootiga oo kaliya carqalada u arkaan.
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved, and for the countries that are affected by this displacement.
Dabcanti qoysaska qaxootiga iyo dalalka ay saameeyeen dadka muhaajiriinta labaduba dhibaato ayay ku tahay. Dhibaatooyin ma jirteen haddii aan meel isugu iman lahayn oo si wada jir ah u wada shaqeyn lahayn dhammaan dalalka iyo qaramada midoobay arrinkan.
UN entities and so on.
Mar haddii ay dadka muhaajiriinta ah ka tallaabayaan xuduudaha caalamiga ah ama mararka qaarba ay jirayaan xuduudo badan, ayay Karen Abu Zayd qabtaa in dalalka caalamka ay wada shaqeeyaan. Waxay sheegtay in ficil uu hal waddan qaatay uu raad ku yeelan karo dalalka kale.
One good recent example, of course, is what Kenya has suggested about sending its refugees back, the ones they've had for 3 decades.
Hal tusaale oo dhow dabcan waxa ay tahay waxa Kenya soo jeedisay ee ah in dib ay u celinayso qaxootiga. Waa qaxootiga ay martigelinaysay muddo 30 sano ah. 200,000 oo ka mid ah waxay ku jiraan xaalad liidato. Marka, isla markii ay sidaasi dhaheen, waxaan maqalnay fariimo sidaasi oo kale oo ka yimid Sudan, Ethiopia iyo meelo kale.
Sudan from Ethiopia and elsewhere.
Shirweynaha Qaramada Midoobay ayaa sahmin doona tallaabooyin wax loogaga qabanayo gunta hoose ee waxa sababa barakaca iyo qaxootinimada. Waxaa kale oo looga hadli doonaa sidii loo maxkamadeyn lahaa kooxaha dadka tahriibiya iyo kuwa dadka ka ganacsada. Qaramada Midoobay ayaa kula talisay dalalka caalamka in ay si wanaagsan oo bini'aadamnimo ku jirto ay ula dhaqmaan muhaajiriinta marka ay soo gaaraan xuduudahooda.
Warbixintii wariyaha V O A Jennifer Lisa Shalayn waxay noo soo koobayay wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waatan Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysa.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno habacsanaanta ammaanka magaalada Muqdisho ee sababaha keenay in Al-Shabaab ay ku guuleystaan duulaanadooda qarsoon iyada oo magaalada Muqdisho ay joogaan ciidamada dawladda ee ku aamiso. Waxaan ay Al-Shabaab bartilmaameystaan xafiisyo, xarumo dawladood iyo hoteello dhammaantood ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaa doodaana gala qayb galaya Axmed Cali Maxamed oo xiriirka caalamiga ee arrimaha amniga bartay, Yusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Waxana hadalka ku horeynaya Axmed Cali Maxamed.
Sababaha yani keenaya in dawladdu ku sugan caasimada magaalada Muqdisho in ammaankii uu faraha ka baxo ama ay jirto yani habacsanaan dhinaca amniga ah, runtii sababta ugu weyn yani maanta ay ummadu isla dhaxmarayso ayna tahay in laga hadlo waxa ay tahay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan mas'uuliyiinta dawladda, gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka amniga iyo shacabka xiriirkooda, waxaa dareemaysaa inuu aad u yar yahay. Sababta ay tahay yani haddii shacabku ay soo ribood gareeyaan ama ay soo gudbiyaan xog ay arkeen, way adag tahay xaalada jira dartood ninka mas'uulka inuu aamino yani qofkan shacabka waxa uu sheegayo. Midda kale shacabku way ka baqayaan inay ribood gareeyaan arrimaha qaarkood dhinaca kale markii aan u gudbo. Sababtoo ay keenaysa waxay tahay yani xaalada Soomaaliya oo jirta yani oo ammaanku aan la isku halayn karin, security aan improve gareysnayn caasimadii, waa la iskala soo tagay yani shacab lagu dilo magaalada dhexdeeda. Waxay maraysaa in hoteeladii yani iyo meelihii ugu muhiimsanaa ee bilicda magaalada qayb ka ahay يعني مالين ضرر اه يعني قرحي لوغو غيستو يعني مسؤوليتنا الصوماليات يا دد غنعسات اه ودلك وحقلو اه يو ان ددكي يعني ودنك هرمركيس كقيب غادن لا مركا يعني ان سو كوبو ان سؤاشا يعني ما سببي يعني كوتن كوباد يعني ان دليشا او بدن اي تاي وحي وها واي دولتي يا شعبكي حريرك يا ولا شقينتي كدخايا ايا اد او هوسيا مركا يعني تاس ايان اسببين كرا انو
أحمد وانقصوا لابن دونا يوسف محمود محمد بعد ضد ذلك كلك قريب جلاي يوسف محي كل التحاي إن ولي أنا حلو هلين ورخذ أبابلنا الشباب يكجي سنعيان مقالة ضم
هلا ما أنت أبني كهلينا هلا اللي قال لك كرنا صمر ما أنت وحنجونا ميل أبني كلك قال لك كرو ميل قربت كمركي واحد عن دقدق لو قال لك كرو أما يوروبا هاتو أما آسيا هاتو أما أفريقيا هاتو ما نقول بدعوه إنك سو هادو ليه شعبك الدولة موضة شقيانا وعدم ليس شعبك أنت بجير أي كينين وربحين لقونا قول يستين وربحين تاس أي تابقل نقطة ووحلا وده دريم كرو هادنا إن شاء الله وبعكرتا مرق غركود إن خلط أوضع لكن وحنا أمسنا أنا هذا غلط إنه سو جريم با دوم ليس عيدا ماذا أنت بدن هيك إنك إني كجيران een waxa waa ama booliis ahaado ama nabad suugad ahaato iyo ciidamka amni soom kulli hada meel walba la jooga ee waad arkaysa turkiga iyo yurub ka tirsan ayaa dhibaato ka dhacay ayagoo haystaan wax walba oo ka hortag ah oo lagu hortagi karo ama information aad ma leysa ciidankeena inta badan inuusan waanta technology-da ee wadankaas way sanaysan haysa
dulduleelaha oo Ahmed muujinayo leeyahay xiriirka ka dhaxeeya dawladda iyo shacabka aad u hooseeya adigu ma aragtid miya
maya 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 waxa oo dareema waxay kaltahay xogaa technology-da dunka aanan la haysan maahan hadii hadda waxyaabaha qaar kood wadamada kale ay salaayeen maanta meeshan magaal leh shacabka iyo wax u maleysa iyo barnaamijka dirsinta inuu meel fiican u maray walla rabona ka xoojin yar u dhimay laakin ma jiro wixii aad dawladda soo gaar information waxa imisna si sax ah inuu gaarto meesha
loo soo noqonayo haye ahmed wada geysanaysaa
xaqiiqda jirta yani magaaladan kuwada suganahay waa ognahay magaalada waxa ka dhacaayo yani shacab yani la ugaarsado ama yani qof bistoola lala baacsado yani inta la iskala soo tagay ayaa qaraxyo maalin cad magaalada gudaha ka dhacaayaan Soomaali waxay u baahan tahay dad u istaago yani in hanashada dalkan iyo gudahan caasimada Soomaaliya tan kale aan raacinaayo waxay tahay Yusuf uu dareensan yahay magaaladana dabcan ku dhaqan yahay xog badan oo magaaladana ugu haya tan kale yani dawladda laftirkeeda waxaaba lagu dhaliilayo aadka yani ugu liidato waxa kamida ma jiro information gathering wax la yiraahdo Yusuf yani waan dareemi karnaa yani dadkan ka shaqeeya intelligence-ga yani hawlihii loo dirsaday yani ma jiro qof ku controla ama yani ayaga laftirkooda dabagal ku sameeyo qofkii waxa laga yaabaa inta la shaqaaleysiyo loo jaro kaarkii security-ga yani hadana aan dib loo raacin wixii uu soo qabtay iyo security improvement-ka uu sameeyay ama information-kii uu keenay aan la ogaan doonin marka yani wax badan ay tahay dawladdu inay saxdo dabcan wadanku yani in badan yani sidoo sheegay Yusuf uu kasoo hagaagayaa xaaladu isbeddel aad weyn u jira laakin hadana yani in xaqiiqda jirto iyo dulduleelada la jiro ay tahay in la sheego waa anigu waxay ila muuqataa inay tahay mid sax
Yusuf ma qabtaa in kasto talaabooyin la qaaday hadana wax badan wali inay harsan yihiin
Turkiga hadda qaraxa ka dhacay wuxuu ka dhacay Iraq wuxuu ka dhacay muxuu ahaa wadankeena marka wax oo adduunka ka dhacay way hortartaa taas hortar inuu fahmo hortartaa midan hadda soo laabto oo gudaha hortare 20 iyo 6 sano dawladdu weyn waa burburtay 20 iyo 6 sano waxa la isku keenay dadka in la isku keeno baawurka markay xataa garaash la geeyo ee laga motorka la sameeyo waxa u baahan rodaajo biraha isbarnaay waxa dhaliisha la arkay waxa way dadkii aqoonta u lahaa qaar kood waa gabowen qaar kood waa dhintay qaar kood waa qaxeen barnaamijka oo nabadgelyada hay'adna gacanta ku haystay wixii dhan waa burbureen marka wiilkeega waa inuu suga intii laga kabanay oo muddo laga kabanay heerka ay soo mareen ciidamada nabadgelyada Soomaaliya waa wax la taaban karo waa wax Soomaaliya ku faani jirto waa wax la jira caasimada Soomaaliya adduunka taa ugu nabadgelyada badan ay jirto
badalada
adduunka la wadaagna wax dhimaa hadda taariikhda dadan waa walaalkay soo xusuusay 1974 waxa 72 waxa ka dhacday baawur wax laga xaday lacag 20,000 xilligaas jirtay waxaad umaleysaa saddex bilood ay qaadatay in la soo qabto lacagtii oo wali oo nool iyo cid daba kacday marka waxa u baahan tahay aqoon loo baahan yahay marka dad hadda la isku keenay oo dhalinyaro ah oo muddo walba aan qabran lahayn waa jir kara laakiin wax walba waxa ka asal ah horta muddo in la gaaro
haye axmed
talaabooyinka yani la qaaday waxa ay suurtagali lahaayeen runtii markaan fikirkayga ku cabiro haddii yani si rasmi ah ama sax loo hirgeliyo barnaamijka loo bixiyey national security policy ama amniga siyaasadda amniga qaranka barnaamijkaasi runtii marka dhinac laga fiiriyo aad ugu muhiim yahay waddanka Soomaaliya oo yani marxalad federaal ah ku jira laana barnaamijkaasi wuxuu suurto gelinayaa yani in ciidamada amniga iyo kuwa dabagalka yani ay sameeyaan security aad u muhiima barnaamijkaasi waa la ansixiyay golaha wasiirada waxaan rajaynayaa in baas gareeyaan laakiin ila hadda ma jiro implementationkiisa ama ku dhaqankiisa iyo cid fulisay lama arko gelintiisuna yani waan dareemi karnaa yani ma aysan ahayn maadaama issue-ga ama xaaladda la joogo ay tahay xaalad yani Soomaaliya ay yani ay gelayso yani horumaryo dhinacyo badan taabanayo yani arrimaha amniga waa arrinta ugu muhiimsan oo ay tahay dawladdu inay juhdiga ugu badan ku bixiso maadaama international community-ga ama yani baasha caalamkuba ay kharashka ugu badan gelinayso ayaga laftirkooda waa inay geliyaan
kormeel fulina waqtiga ku habboon yahay waxa sidan horta waxa la rabaa inay ku timaado miisaaniyad qorsheysan waxa dhici karto sanadka in lagu aamiyo barnaamijkaasna inuu jidku ku soo jiro wixii lagu fulin lahaa hadda siyaasadda amniga qaranka waxa waa siyaasad cad waayo oo mugdi laakiin fulinteeda iyo waxa isku soo beegan xilliga jaamka la galay marka kala guurka hadda waxa macnaha ma istaagtay waay marka ma aan istaagin waa socotaa hadda waxa arkaysay maalin dhaweyd taliya ciidanka booliska wuxuu aad uga hadlay dadka aqoonyan inay aruuriyaan oo tababar ugu jiraan isbeddel loo dhacay marka haddii annaga aan maanta dhalanay aan soconno suurgal ma noqonayo marka wiilkayga waxaan soo leelahay ha degdegin insha Allah khayrku waa dambeya haddii dawladdu in la garab qabtay rabtaa daliil waa fiican tahay loo soo jeediyo daliishiisana wiilkayga waxaan u qaadanayna dadaal
gabagabada doodan isla soo gaarnay kulay wax laga dhawaajiyay in hanaanka loo wajahay amniga inay ka hooseyso heerkii la rabay maxaa la gudboon dawladda maxaase cashar laga baran karaa waxyaabihii horay u dhacay waxaan ku horeynayaa axmed
waxaan rabaa yani labo yani pointi oo dawladda aad ugu muhiim ah yani inaan ku soo yani koobo hadalkayga kadibna aan raacsiisto su'aasha ayada ahayd tan koowaad waxay tahay dhaqaalaha runtii hadii la helo yani lama dawladda yani sida wasaaradda amniga xafiiska xisaabiyaha guud ay si rasmi ah yani u jaangooyaan dhaqaalaha ciidamada iyo miisaaniyadda wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaanniguna ay soo gudbiyaan baahiyaha rasmiga ah ee ciidamada oo ay ka mid tahay yani barnaamijkan yani ah in la helo uniform ciidamada booliska militariga asluubta iyo nabadgelyada kuwada qalabaysan oo gaarka ah in la helo tan labaad yani Yuusuf wuxuu ka hadlay barnaamijkan ku saabsan taliya Xamud taliyaha booliska Soomaaliya oo yani dhahay dhalinyaro badan wax baratan u qaadanayna ciidamada booliska runtii yani waa arin aad u fiican laakiin dhinaca kale waxay tahay inuu taliyuhu laftirkiisa ka fiiriyo ciidamada booliska Soomaaliya muddo ku dhow hadda 9 bilood mise 8 bilood ma aysan qaadan wax mushaar wuu dadaalay juhdina wuu bixiyay laakiin waxay u baahan yihiin madaxdu inay garato wiilkan Soomaaliyeed ee culayska iyo dhibaatada haysto yani maashi ay ka investment gareeyaan ama ay ka maalgelin lahaayeen ciidamada midowga Africa International Community inay hor dhigaan yani qorshe cadeynaya barnaamijka ay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya lana qalabeeyo ciidamadii moralkoodana la dhiso xaaladda waddanka way iska soo hagaagi lahayday arrimahan dhaqaalahan waxaan rajaynayaa dawladdu inay xil gaar iska saarto ciidanka
aad u mahadsan tahay Yuusuf ugu dambeyn hadan hadalka ku siiyo
hadda ciidamada uu sheegayo oo leeyahay mushaar ma qaataan waxay dhigoodi dhididkooda u bixinayaan xornimo Soomaali dib inuu halanto
laakiin dawladdu Yuusuf
dawladdu
inay la timaado
dawladda dhaqaale
xumo ay tahay ciidanka Soomaaliya
beesha caalamkana waxay u ballan qaadeen waa waayeen saaxiibkii markuu waxa leenahay soo dadaal adduunka waxa way aragti waaye waxa la yiri nina wuxuu rabeen iyo run afar faraa u dhaxayso macnaa dhagtaada iyo ishaada markii la fasaartid afar faraa u dhaxayso marka dawladdu waa dadaashay intay qaban kartana waa qabatay waxa u dhimana waxa ka maqan farsamo ay u baahan tahay shacabka sida walaalkay dhalinayo inuu qoraal dhiibo oo ku dhiibo wasaaradda amniga uu geeyo oo yiraahdo wasiir waxaa saaqaldan taasaa la rabaa maahan laakiin in ogaa hawada la isku marsiyo waa lagu fiican yahay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho
iyo Axmed Cali Maxamed oo isugu bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha amniga. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo.
Aad bay u mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Muraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiiyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Labadii maalmood ee Arbacadii iyo Khamiistii toddobaadkii hore waxaa aqalka cade Maraykanka lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii magaalooyinka Maraykanku ay u dhiirigelin lahaayeen dadka muhaajiriinta ee ku cusub Maraykanka. Magaalooyin iyo degmooyin 50 gaadhaya ayaa kulankaasi ka qayb galay. Kulanka dadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan markii hore weydiiyey waxa keenay in soo dhaweyn gaar ah iyo koolkoolin xilligan loo sameeyay dadka soo galootiga ah, maadaama dalka Maraykanka ay dadku muddo quruuma ah u soo haajiri jireen.
Maxamed, waa sax. Kulankan aqalka cad ku tagnay qaxootiga keliya ma looga hadlayn, waxaa looga hadlayay gaar ahaan mowduuc ku aadan dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah ee haysta shahaadooyinka jaamacadeed, sidii shahaadooyinkooda loo tixgelin lahaa oo shaqo loo siin lahaa. Ku dhawaad 26 million oo dad oo qaxooti iyo muhaajiriin ah ku nool, 7 million oo kamid ah waxay haystaan shahaadooyin jaamacadeed, inta badanna shaqo kuma helaan. Marka waxaa la wajahayay oo laga niqaashay sidii arrinkaas bal xal loogu heli lahaa caqabada dadka shaqada aan helaynin, inkastoo ay tacliin iyo farsamooyin iyo cilmi badan yaqaanaan.
Waan gartay Maraykanku waxa uu ku dadaalaa in wadamada qaarkood amaba yaanan oran wadamada qaarkood, laakiin ardayda dhibcaha sare ka keena dalkooda hadday soo codsadaan jaamacadaha Maraykanka u fudeeyo, faa'iidada ay ardaydaas ajnabiga ahi inay wax ku bartaan oo ka shaqeeyaan Maraykanka u leedahay, haddii tiro lahayo kale, tusaalean dhaqaalaha Maraykanka intay kusoo kordhiyaan, faa'iido intay leg bay ardaydaas u leeyihiin horumarka Maraykanka ee dhinac walba, gaar ahaan dhaqaalaha?
Faa'iido aada u baaxad weyn ayay u leeyihiin. Xaqiiqdii waxaa jira dadaallo badan oo jaamacadaha iyo degmooyinka gobolka, gobollada kala duwan, iyo dowladda Maraykankuba ay arrinkaas doonayaan inay ku haystaan. Inta badan ardayda wadamada ka yimaada ku yimaada fiiso waxbarasho, markii ay shahaadada qaataan wadamadooduba inta badan ku noqdaan. Marka waxaa jira dadaal la yidhaahdo student retention program, waxa la yidhahdo ahay in la haysto dadkii in maxaa la yidhahda aanay bixine deegaan la siiyo. Intuu badan waxay ka yimaadaan wadamada China iyo India, iyo hadda way yara yaraadeen, laakiin waxaa jiray Sacuudi Carabiya iyo wadamada Khaliijka, arday aada u badan ayay uguna soo diraan. Laakiin kuwaasi waaba kuwo fiiso waxbarasho ku yimid. Waxaa jira, Maxamed, midan shirkan uga hadalay ah in ugu yaraan 7 million qaxootiga keliya, intaan la gaarinba muhaajiriin kale, qaxootiga 46% waxay haystaan ugu yaraan shahaadada jaamacadda koowaad. Haddana halka markay yimaadaan waxaa arkaysaa kuwii oo ka shaqeynaya ama taksi wada ama truck wada, inkastoo dee loo baahan yahay adeegyadaas oo lafdhabar ay yihiin laftikeeda, haddana cilmiga ay barteen kuma shaqeeyaan. Halkaasi waxaa kaga dhunta wadanka Maraykanka lacag kor u dhaafaysa $20 billion oo canshuur ahaan ay u bixin lahaayeen dadkaas. Dadkii iyaga ahaana waxaa iyagana ugu khasaare badan baa soo gaaray, oo faa'iidada ay heli lahaayeen hadday noqoto mushaar sare inay helaan oo iyaga iyo qoysaskooda iyo naftoodaba ay ku meeleeyaan way dhuminayaan. Marka waxaa weeye laba khasaaro, wadamadii ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeenna cilmigii waa kala soo tageen oo wadamadii khasaare halkaas ugu sugan, wadankii ay usoo haajireenna cilmigii kuma shaqeeyaan oo ma isticmaalaan, halkaasina khasaare tii ka sii weyn. Marka laba jeero waa lagu khasaaray.
Waan gartay Donald Trump waa ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada kama dambeysta ee Maraykanka bisha November. Aragti uu ka qabaa dadka imanaya dalka Maraykanka gudihiisa, aragtiyada Donald Trump iyo hawshan oo qalka cad wadaa maxay isaga mid yihiin, maxay kala duwan yihiin?
Waxba haba yaraatay isaga mid ma aha, Maxamedow, aada bay u kala fog yihiin. Midan Donald Trump waa mid caam ah oo la wada yaqaano, iska waadix ah, oo isagu waa wuxuu dadka doorashada uu ka rajaynaya inay cod ka siiyaan oo badanaa lagu xanto inay yihiin dad cunsurinimo iyo qabaah baqdin badan oo ay ka qabaan dadka qaxootiga ah, oo waxay qabaan tusaale ahaan inay shaqooyinka iyo faa'iido ay heli lahaayeen ay ka qaadanayaan. Isagu dabcan wuu og yahay in waxaan uu sheegaya aanay run ahayn, oo haddii dadka qaxootiga intaasoo malaayiin oo dollar waddanka soo geliya oo meel walbo adeeg ah iyo ganacsi ah iyo shaqadii oo dhan waxa kobcinaya Mareykanka dhaqaalihiisa uu ku fadhiyo waa dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga. Aqalka cad, si kastaba ahaatee, isagu sida xaqiiqda ayuu arkaayo, dee baahi uma qabo in uu xaqiiqda daba maro. Xaqiiqduna waa mid salaysan oo macaahidda sare ee tacliinta iyo kuwa madaxa banaan iyo hay-adaha aan faa'iido doonka ahayne ka shaqeeya horumarka bulshada, iyo cilmi baaris kasta oo la sameeyo ay xaqiijiyeen in loo baahan yahay xaqiiqdii dad badan oo yimaada oo qaxooti ah waddanka u baahan yahay, maadaama dadkii horey waxay odhan jiray baby boomers oo maxamed ow dadkii dhashay 40-meeyadii dagaalkii labaad markii laga soo noqday iminka gaboobayaan oo howlgab noqonayaan, in loo baahan yahay dhiig cusub si loola tartamo wadamada hadda soo kobcaya sida Chinese-ka iyo Hindida iyo Brazil iyo wadamada kobcaya iyo wadamada dunida saddexaad la odhan jiray oo hadda aan sida hore ahayne kobac badan dhaqaalahoodu uu sare u kacayo. Marka dad dhalinyaro ah in dadku sida horena ma aha, maxamed waan idhaahde sidii ay dadku caruur u dhali jireen uma dhalaan Mareykanku hadda. Waxaad arkaysaa qoyskii hal canug ka badan maba jiraba. Marka aqalka cad wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah in lasoo dhaweeyo inay laga maarmaan tahay in tasiilaad iyo tababaro la siiyo kuwii shahaadaha haysta inay shahaadada la tixgeliyo, sidaasuu madaxweynuhu aaminsan yahay. Awaamiir ayuunaba ka soo saaray bishii November 2014 uu ku amrayo wasaaradaha oo dhan inay sameeyaan istraatiijiyad soo dhaweyn iyo waxa la yihahdo integrationka, oo ah in dadkii ay ka mid noqdaan bulshada, dad ka midna oo Mareykan ah loola macaamilo, weliba dadka Mareykanka cusub ayuu madaxweynuhu ugu yeeray waxa la yihahdo New American.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadlay kulan toddobaadkii hore aqalka cad ee Mareykanka ka dhacay, kaasoo diiradda lagu saaray sidii looga faa'iidaysan lahaa dadka qaxootinimada iyo hijrada ku yimaada dalka Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaasha ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a, haatana gabagabad idaacadda ayaynu kusii dhownahay dhinacii qasiidooyinka.
Ya Ramadan, wa fi da'atika ya Ramadan, ودع ودع يا رمضان ودعك الله يا رمضان شيف هذا قادة لك بعيانة إلهي بكرة يا يوياني شيف هذا قادة
qasaad kaasi ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
wadac wadac ya ramadaan